Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Uda honetan freskagarriak gure kontu. Blai, eguerdiko amabietatik ordu batera, Ana Iruretagoiena.
Leok, zer modu zaudete, ondo pozik, astelenez. Bueno, badakigu zuetako asko eta asko gaur itzuliko zinetela lanera, opor luze luzeen ondoren, ala ezain luzeen ondoren. Gure redakzioan ere ala izan data, gaur ikusi ditugu aspaldian agertu gabeko aurpegiak, beltzaran, beltzaran, moreno, moreno. Horrek bai, izan behar duela astelena, ibili, ibili oporretan. Zer duzu gaur bulegoan, lanean, oporretako abenturatxoa kontatzeko eguna, ez da? Ai, Facebook eta Instagramera egotako argazki sorta guztiak nahikoa izango espalira bezala. Eta oporretako azken asteare izango duzue asko, kaizue aprobetxatu, sikiera lanean gauden guztion partez, ba, ondartzara joan, mendira, eguzki hartu, baratza zaindu, zuek ikusi, baina aprobetxatu. Aizue eta hori dela gaur jakin nahi duguna, denbora pasarako zer gustatzen zaizuen gaur lehiaketaren tartean, hori galdetuko dizuegu, zein duzue udararako mahai jokorik gustokoena, hasi pentsatzen. Eta aztu aurretik aste honetan beste sorpresa bat ere badugula blind, bi sarrera bikoitz, Txitsinabo kabareta ikusteko igande honetarako irailaren bigarrenerako arratsaldeko 7etan Bilboko Euskalduna jauregian, Zer egin behar duzuen sarrera hoiek lortzeko audio bidezko mezua bidali gure WhatsApp zenbakira 688-666-000 audio bidezko mezua eta zera jakin nahi dugu. Ze musikak, ze abestik pizten dizuzuri dantzarako gogoa? Kabaretak berak behar bada, Larun bat honetan da emanaldia, beraz aste osoan jasoko ditugu zuen mezuak, hori bai egunean hiru bakarrik, egunean sartzen diren lehen hiru mezuak jaso eta hoien artean zozkatuko ditugu bi sarrera bikoitz Txitsinabo kabareta ikusteko. Etzarete kexatuko, eskuzabal gabiltza blain, ordu bata bitartean, eskuzabal jarraitzen saiatuko gara, ongi etorri blaina. Eta ondartzak errepasatuko ditugu, berandu baino lehen, Ainhoa Juanikoren egunon.
Kaixo egunon, gaur ondartzerako egun aproposa daukagu. Haizeak iparmende baldetik jotzen du eta eguraldi ona espero dugu Euskal Herri osoan. Itxasgora arratsaldeko 6ak eta 18an izango da eta itxasbera berriz gaueko 11ak 5 gutxian. Eta arenatik hasi eta angelura arterako ondartzetan bandera berdeak eta horiak dira nagusi. Horiak dauzkagu arenan, Gorrondoatxan, Barinatxan, Arriataran, Atxabiribilen, Laidatxu, Toñan,
ez dela bukatzen, eh?
Abinan, Laidan, Lagan, Zarautzen, Antillan, Zenitzen, Ilbarritzen, Uabian, Biarritzen, eta Angelu.
Olatue!
Eta Gorria berriz Bakion daukagu. Eta uraren temperatura 23 gradukoa da ipar isuri aldean.
Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para para para.
Bueno, esan dizugu, 688-666-000, gaur sorpresarekin gatozela, Txitsinabo kabareterako bi sarrera bikoitz dauzkagula. Esaten baldin badiguzue, WhatsApp audio bitartez, ze abestik, ze musikak pizten dizun zuri dantzarako gogoa. Eta momentuz bat jaso dugu entzun,
Batiburren azken maitea azke bizia bestia.
Seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro.
Esan dizuegu egunean iristen diren lehen hiru zenbakiak sartuko ditugula zozketan, astearen amaieran zozkatuko ditugula, txitxina boka bareterako sarrerak, bi sarrera bikoitz, larun bat honetan arratsaldeko zazpietan Bilbon.
Un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam, para, 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 pam, para, para. Seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Pa pa para va pa para va pa para y va ta pa pa va pa para va pa para va pa para y va ta pa pa va pa para va pa para.
Badugu beste bat zozketan sartuko zaiguna, txitxina bokan bareta ikusteko, bi sarrera bikoitz dauzkagu, entzun zer dioen beste entzule honek.
Bilboko azten eguseko Marijaiaren abestia.
Horixe omen da, berarentzako, dantzarako gogoa pizten dion abestia, Bilboko Marijaia. Eta gaurko hirugarrena azkena ere badugu.
X abestia.
X abestia. Bueno, zuek hirurok sartuko zarete txitxina boka bareterako sarreren zozketa horretan, ostiralean egingo dugu zozketa. Eta esan dizuegu badoa lauda, konturatzerako heldu zaigula abuztuaren ondarra ere azken hilabeteetan erredakzioan ikusi gabeko aurpegiak ere etorri direla. Esan dizuegu beltzaran, beltzaran, eta orain bai ikasturte berrian pentsatzen hasiko zarete asko eta asko, saiatuko zarete beste asko mediterraneoan lortu duzuen azal kolore polit eta belztu hori mantentzen. Gaur zera jakin nahi dugu, miraririk baote da azal beltzarana mantentzeko. Garazili Zarraga nutrizionista, egunon.
Kaixo, egunon.
Aizu irakurri dugu, azenarioa jaten badugu koloreak luzaroan iraungo digula.
Bueno, hori guztizala ez da, ez da. Kontzeptuak nartzen ditugu askotan eta ez da guztizala.
Azenarioak ez aldu betakarotenoa edo?
Bai, kontua da, guri azalari kolorea ematen diona melanina dela, bai, melanina pigmentua. Zenbat eta gehiago eduki melanina hori, ba, gure azal kolorea ilunagoa edo argiagoa izango da. Egia da, ba, udaran, bakoitzaren kapazitatearen arabera, ba, melanina hori gehiago sortuko dela eta beraz, udara bukaeran izan daiteke moreno gehiago lortzea edo ez. Zer gertatzen da zenarioarekin betakarotenoak dituela, bai, hori da azenarioari kolorea ematen dioen pigmentu laranja, baina ez dugun nahastu behar melaninarekin. Hau da, azenarioak jateagatik bai izan daiteke kolore laranjagoa lortzea.
Azala baina, laranjagoa jarriko zaigu?
Hori da, bai. Nola baita esateko, ez da azenario bat jan eta laranjak bilakatuko garela, baina ez ditugu nahastu behar bi kontzeptu horiek. Hau da, betakarotenoak emango dizkigutenak kolore laranjagoa da eta melaninaren kasua izango da benetan morenoa emango diguna.
Beraz, zurbil-zurbilak garenok asko jota laranjatxoak jarriko gara, baina gutxi gehiago.
Hoixe.
Bueno, interneten denetarik irakurri dugu, honen bila genbintzala, irakurri dugu kiwiek, zitrikoek, C-vitamina asko dutenez antioksidatzaileak direla, eta horrek ere mesede egiten diola azalari, beltzaran mantentzeko?
Bai, bueno, a ber, berriz ere, beltzaranago mantentzea baino, ba, antioksidatzaileek azkenean eingo digutena da, gure azalak babestu, ez? Orduan, bai izan daiteke egokia, udara egun hauetan, ba, konsumo hau igotzea, baina hori ez, beltzaranago bilakatzeko, baizik eta, bueno, ba, gure azala babesteko.
Ez gaituzen konfunditu beraz, ez? Mituak mito, elikagai ez ari garela, badu egiatik ezer udan intoksikazio gehiago izaten direla, ala arrisku handiagoa dugula elikagaiekin intoksikatzeko?
Bai, kasu horretan bai, intoksikazioak urte guztian zehar ematen dira, baina kontua da udaran ba, temperatura altuagoak direla, eta beste alde batetik baita ere ba, ozte prozesua edo ozte faseak, kateak, barkatu, ez ditugula berdin mantentzen eta beraz mikroorganismoentzako ba, baldintza egokiagoak direla eta beraz intoksikazio gehiago eman daitezkeela.
Egon daitezke baita elikagai batzuk intoksikazioak sortzeko aukera gehiago dituztenak?
Bai, bai, a ber, bueno, gehiago edo zerrendatu ditzazkegu baten bat, esaterako arrautzaren kasua izan daiteke bat, askotan ematen den intoksikazioa salmonerarengatik.
Bai, hori maionesari lotuta izaten da maiz, ezta?
Bai, maionesari kontua da arrautzen kasuan bakterioa dago arrautzaren azalean, bai. Orduan, kontutan eduki behar deguna da azala ez kontaktuan jartzea arrautzaren barrukoarekin, hau da zuringoarekin edo gorringoarekin kontaktuan ez jartzea. Mm-hmm. Hori da, intoksikazioaren arrazoia hori litzateke. Beraz, maionesa edo dena delakoa, arrautzarekin erabiltzen dugun dena delakoa.
Bai, adi beraz, arrautza puskatzen dugunean.
Hori da, bai.
Hobea
bai.
Izango da behar bada, arrautza gogorra egiten baldin badugu, egosi eta arrautza gogorra egiten baldin badugu, hori zuritzea errexagoa izaten da.
Bai, hori da, bai, bai, kasu horretan gainera temperatura egokiak lortzen ditugu bakterioak hiltzeko, baina, bai, ba, edo tortilla bat egin nahi balin badugu, edo arrautza puskatu behar denean, beti hobe izango da beste ontzi batera biltzea puskatzeko.
Ados, bai. Arrainak eta itsaskiak, hobe udan sushirik jaten ez badugu?
A ber, hor kontua litzateke, izoztu egin beharko genukeela, bai?
Izoztu egin behar da.
Bai, izoztu egin beharko genuke, ba, 20 gradu zentigradu betik, bai, azpitik, 48 bat orduz edo, guztiz ekidin nahi balin badegu intoksikazio bat, anisakixaren intoksikazio bat, zere, bai.
Bai.
Eta beraz, ba, irtenbidea erresa, kasu horretan, izoztu.
Izoztu, ados. Frutak eta barazkiek sorditzak eta intoksikazioak ere, ze badirudi udan hori dela gehien kontsumitzen dutena. Duguna, gure entzuleak behintzat horri biltzen dira entxalada jan eta jan, Behinta berriz esan digut.
Bai, bai. Barazki eta fruten kasuan, izango litzateke, ba, lurra edo zikinkeriaren gatik kutsatu gaitezkela. Eta kasu horretan, ba, errezena ere, ondo garbitzea litzateke. Ondo garbitzea edo bestela kontaminazio gurutzatua delakoa saihestu beharko genuke. Hau da, askotan egiten duguna da, ba, adibidez, imaginatu oilaskoa ba, puskatzen degula edo ebakitzen degula tabla batean, eta ondoren berdinean barazkiak erabiltzen ditugula, edo mozten ditugula.
Hor kutsa daiteke.
Hor kutsadura gurutzatu bat gerta daiteke, bai. Eta hori ere ekidein beharreko zerbait litzateke.
Komeni da barazki eta frutak zuritzea eta zurituta jan edo prestatzea?
Barazki eta frutak kontua da vitamina, mineral eta zuntzak azalean dauzkagula. Mm. Eta beraz, egokiena edo aproposena litzateke nutriente guzti horiek lortzeko garbitzea soilik. Bai, garbitzarekin soilik nahikoa litzateke.
Izotzarekin, udan izotz asko bai. Kontsumitzen dugu, pentsatzen dut urtearen gainerakoan baino gehiago dela, izotzarekin kezkatzeko arrazoirik badugu, ze atzerrira joaten garenean askotan esaten digute, ezta? Ura tratatzen ez den herrialdetan behintzat, izotzik ez kontsumitzea. Hemen kezkatzeko arrazoirik badugu?
Tratatutako ura balin bada, ez dago inongo arrazoirik.
Beraz, lasai.
Hori da.
Ados. Bai. Aizu Garazi, asko izango dira baita gure entzulen artean udako azken egun hauek kontserrak egiteko eta aprobetxatzen dituztenak, ba, ez dakit, egaluzea, tomatea, marmeladak, zer eduki behar dugu kontutan kontserrak egiterako garaian?
Vale, kontserbak egiterako garaian egia da kontserbatzagatik ematen diren intoxikazioak ez direla asko izaten, baina hori, hor temperatura edo egoki kontserbatzea beharrezkoa izango litzateke eta baino maria edo delako egiten balin bada ondo ziurtatu benetan ondo egin dugula. Eta bestelako kasuetan erositako kontserbak baldin badira edo ba ez kolperik edukitzea edo puztua dagoela ondo begiratzea, hori litzateke kontutan eduki beharko genukeena.
Bueno, eta beraz batik bat izotzkateak errespetatzea eta temperatura aldaketak ere bai. Garazi Lizarraga nutrizionista, eskerrik asko.
Zuri.
Ondo segi, agur.
Berdin.
Blai.
Bagoaz gure kolaboratzailerik Martxosenarekin, Anegurian, San Miguel, zer moduz?
Egunon, bapatian subidoi guztiarekin,
bueno, da, abesti honekin ena barritzen, eh?
Gainera abeste, komo, sartu zait, superondo, gainera.
Aizu, nahi baduzu abestu, mikro hor duzu.
Bueno, gaur Manolo naiz, baina oso, ondo, apropos arba dugu ingo, eta doana.
Aizu, bajerik bai, aste nagusiaren ondoren, ala?
Ba, nekesa, bajerik ez, bizta, ez naiz, bitu janasko, baina edan gutxillot.
Manolo bakarrik.
Bai, Manolo.
Bueno, gaur autotuneaz hitz egingo diguzu.
Bai, bueno, segun nuke en plan zer jarri dut en plan zer sozialetan, zer lortzen dute JC eta Tzer. Eta egize dela, ba, bueno, interesantia dela nietzako, bueno, abesti hau, bueno, nire bizitza, bueno, oso interesgarria da, oso asko barrin jo eta besti honekin. Eta, ba, bueno, ba, uste baino importantiago da abesti hau. Izan daiteke tontakeri bat, baina bitu abesti honekin Tzer efektua hasi izan. Zer da hori?
Tzer efektua.
Bai. Ba, bueno, ikusi dezakegu bapatian, aber nongo zen letraren zatian, You Believe in Life amaieran edo Feel Something Inside, egiten dabe autotune aplikatu. Torrekien dau, horrela, horrelako zerbait, maso menu. Ikusi zuen hain?
Bueno, igoko dugu berriz. Gaia, sigo, igo.
Hor daukazu egin. Zetan, orain doi entzun. Hau normala da? Entzun duzu, hau normala da? Urrengo esaldia baitere? Eta orain dator estribillo oso aiai autotun erdian. Orain. Berriro.
Nabaritzen da, eh?
Hor duzu.
Horan, gure entzuleak konturatuko ziren, zertaz ari garen, ez beste... Nire zait ateratzen hemen parean dugun gaiaz teknikoari asko zobe aterazaio. Pena ez dagoela mikroaren aurrean.
Gainera nire aterazait gehiago oesteko gauzat. Piribiribi, en plan ez da hori, en plan nuai ama Virginie.
Bueno, azaldi guzuan ez zer den autotunea.
Babitu, autotunea da, zuzenean, ba, karo, badau txiste tipiko bat, teknikariak jakindunko dabe. Esaten da bena, nork abesten du ondo? Abeslariak edo teknikariak egindotzo ondo, ahotza ondo entzuti, ez? Ah. Ni Manolo, izi, pues imaginatu, garro batu behar badot, eta batian edo teman, bat tono, pues hori txerren tonue, ba, gaur ezin nintzateke helduko, oza, naturalki, orduan egin da bena da, autotuneak egin da bena, igual, zuzenean, kontzertu bate basauz, tu, igotzu dizkizute para bat tono. Ikuste, egiten da, orduan igotzen zaitu, baina da fiktizioa, oza, gerzurrezko tono igoera bat da, ez? Eta egiten da, ba hori, aplikatzen da edo bai zuzenekoetan, modifikatzeko hor tonoa, edo bai txere grabaketetan. Bai, plugin asko dauz ordenagailuko programatan. Baina kasu honetan, apropos egin zan, erabili zan truko abestian parte izateko, ikusi dugun bezala, ez? Orduan, oso ondo ekilibratute dau, non erabiltzen dan, eta gero dau baita ere txerren ahots, bueno, normala, ez? Edo horrela ainobio izan biharrean. Normalien, ondora bilte badau autotunea edo bokoderza dugu, bueno, melodin edo horrelako programak, zuk ez dozu notaten, ba, batien da finazio, imaginetan, zauz demora guztien, la, eman beharrean, osea, emateko eta ematen duzu batien, sol sostenido.
Bai, hori, kontua da, ez dela bakarrik erabiltzen, hori, lehen esan duzuna pare bat tono igotzeko, erabiltzen da askotan zurea finazioa katxak konpontzeko, ez da?
Bai, hombre, prinsipioz, ba, karo hori nik usteo bitu, nik atzakatzen dut dena diruari, ez? Zuk egingo bazenu, azte bete, egiteko zure lana eta besteko, ba, katarra baukazu, triste basauz, edo hori, ba, dukazu lasai grabatzeko aukera. Baina, gero, ba, batzutan ez daukazu horrelako denbora, eta trampakein behar dituzu, ez? Baina, karo, hor dau, temoia da.
Zu trampazalea zara, ane?
Ba, ni nire, nik alko banu ez, baina egize dela, bai ikusi doala nola aplikatzen dan autotunea edo bukoderza, bueno, melodinea, abestian, ez? Konparatzeko, ikusteko seinalean edo egin dodan abestian, ia alduna zen tonorala ez, eta ikusteko zenbateko desbiazioa dagoen. Osa, ikusi aldozulako behiua, eske jo, netan igo zara bat batean, zer gertatu da, ura edan dozu, eta ez benio arriba. Iosta, horrela, orduan, nire zaber zer gatik, edo altzatu berri zara, eta behitu, eskasi da, egin dozu horrela tonua, eta arain bazauz, karo, berotu zara bi ordu pasate, eta hemen zauz, ez? Bueno, baina, guazen asuntora, orduan, efekto txerra, 1988ko temazonekin, aplikazuztu zan lehenengo aldiz autotune, eta gainera singela biakatu zan, ba hori, mundialki, ez?
Eta, bai, ezagutzen dugu abestia, bai.
Eta, bueno, interesantia da, bueno, hemen aipagarria dela, ba, berak ezuela, ezala, bueno, txerrez da abeslaria, oza, parkatu idazlea, letraren idazlea, baina, bueno, interpretatu zaben, eta horren arira, ba, bueno, ba, txerrei buruz hitz egitea, interesantea iruditzen eta, ba, pop kulturalen erreferente bat dalako. Eta, bueno, saiatu gara Blai programan, ba, historia desberdina kontatzen, bai teknologikoki, bai industrian eta bai, ba, estilo musikalan, orduan, bueno, ba, popari egin behar diogu, bai, txare, ba, nik uste omen aldi bat, azken finean, hor gauzenean, biboko jaizetan, bari, jaia bai, baina gala, Fritz from Desaia, txer, ordua, usatope. Orduen, ba, bueno, esan nezaken, ba, txerri izan dela mila, bueno, iruragia hamarkadan hamarkadatik onarte, ba, pop kultura estatuatu harra eta beste mundu mailako pop kulturan eragina izan duen artista importantea. Berez, ba, eukida oso karrera datua, eta sari pilo, oza, dauzka musika, sinema eta telebistako sari importante guztiak.
Zer jaso dituz sari importanteak autotuneari esker?
Ba, imaginatzen dut autotunea azeptatzagatik esagunake. Ez? Asko ez dabe gauza berriei aukera ematen, eta igual hori da izan daiteke gakoa, ez? Orduan, ez da berak abesti guztietan autotunea erabiltzea, baina horretan oso ondo erabaki zuten. Orduan, berak dauka Oscar bat, Grammy bat, Globos de Oro, Emmya, daukat, bueno, denetari dauko, eta batez ere, ba, bueno, nahi dut jarri nik esnekiana, bere abesti importante bat, Back Bang, My Baby Sat Me Down, bere abestia da.
Hau txerrena da.
Soni Bonok idatzita, eta bai urte berean 1976an, Nancy Sinatrak egin zion bertzio bat, bertzio pilo dauz, baina berarena da.
Entzuko dugu. That awful sound, bang, bang, my baby shot me down.
I shut you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down.
Hemen dugu bertsioa, eh?
Nesis Sinatraena, bai.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down.
Aizuan, Nancy Sinatrak txerre efektuari buruz, autotuneari buruz, esango lukeena?
Jo, ba, imaginatzen dut, nik esango lukeena, ez? Jo, zelatik esan niri okurritu gauela letxe momentu horretan, ez? Ez, baina imaginatzen dut badauz, oza, bakoetak, bueno, badauz, artistak gara, baina egize dela, ez guztiak ez direla autoekoizten, eta sortea daukatenak daukate laguntza, me refiero. Hau da, esan nahi dut. Dauzkatela beren trajektoria edo karrera bultzatzen daben jentea eta beregin interesen gainean bigiratzen dabena, ez? Askok, ba hori, ba, badakite zer nahi duten egin, eta Nancy Sinatra estilo batake, mezu bat bidaltzen da bere irudiarekin, eta imaginatzen dut autunea, ba ez dala igual bere estetikaren barneko, ez dakit, ba, promoziorako leloa, esango nuke.
Just for me the church bells rang.
Bueno, argi dago ez dela bere estiloan sartzen autotunea. Aizuane, amaitzeko, estrabagantza.
Bai, importantiena, esan dugun, bai, ia autotunea basan txerren posori gakoa edo ez, ba, baitu Life at Miritz kontzertua hona joten txutie, Back Bang bertzioa, da, mila beratzeren dela hori tamabian egindakoa, eta esan zan lehenengo grabak eta telebistarako txerrena, eta pasote bat da.
Entzun.
I was black, you were white. You were always with the bad. Bang, bang. And you shot me down. Remember when we used to play? Bang, bang, and you shot me down.
Bueno, ane, pasote bat eta ez da harritzekoa 200 milioi disko saldu izana.
Bai,
200 milioi.
Pasada bat, baina niretzat interesantia da igual, demakume honek ez nola garaietara edo garaiko mobietara, ba, aprobetzatu da, usagertatzen dan, ez? Hau dat, iruditzen ziata, dukentarte, Queen, en plan, Flash, nana, karo, garaia! Eta, bueno, bakarrekor, igual, saretan jarretzen diguten entzako, esan genezake txerre eta jeizi lotzen dutena da autotunea. Eta era honetan, ba, bueno, jeizi da, ba, ofizialki, bueno, berak esaten da autotunea desagertu beharko zala, beste asko bezala. Eta bere The Blueprint irugarren lanean, doa, hau da, The Zof autotune, abesti bat sartu zeban, así que...
Hori da, hori.
Bakoitzak egin desala nahi da bena.
Bale, guk ere ala egingo dugu, ane? Nahi duguna.
Bang, bang, bizitza digora.
Sometimes I cry. You didn't say goodbye. You didn't take the time to love. Make me
Bueno, ane hau bai, eh? Atope katxarro.
Bai, 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 bai. Disfrutatu ezagun gure aste honetaz.
Hori da, datorren astean gaur zortzi hemen. Autotunearekin ala nahi duzunarekin.
Bai, espero dut nire hau zin normalarekin, baina ikusi badu.
Zaindu hau txori eman olo.
Agur,
agur.
Blai, udan, blai.
Tropical, le parole bastavan da sole a descriverti il regno del sole. Del frastuono blu e tropical.
Ezu eta panpinatxo txiki-txiki batzuk ezagutu behar ditu jarraian, paparrean jartzeko modukoak dira, orratz batekin lotuta. Arraunlari itxura dutenak ikusi ditugu guk, orioren kolorekin behintzat bai, orioriak. Baina ez dira edonolakoak, Dravet sindromea ikertzea delako beraien helburua. Raquel Delgado, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Raquel?
Ondo, ondo, hemen umea utzi ditut pizkat tabletakin taula hau egin alizateko.
Hortxe, bueno, gora konziliazioa, eh?
Bai, bai, mutila narra gau ez dago eta, bueno, moldatzen geha horrela.
Bueno, paparrean zintzilikatzeko moduko panpinatxoak egiten dituzue, nolakoak dira?
Ba, dia, horratza apaingarri hauek tematikoak dira nire lankide batzuk azizian egiten, eta azizian egiten ba, danborra dagoak, San Fermin jaietakoak, eta traineruak, bai horiokoak, guk egiten ditugunak izan dia orain arte horiokoak, baino San Juanekoak, Zerriago San Pedro, Donostiarra ere egiten dia.
Beraz, etzarete lotzen zuek talde batekin, eh?
Bueno, lotzen ez, laguntzeko egiten dugu.
Eskuz egiten dituzue hauek?
Eskuz, bai.
Zerekin, ze material erabiltzen duzue?
Ba, polespaniko uste dut diala, polespan bolatzo batzuk, kuterrekin mostutzen dituzuna, eta gero gehiena goma ebarekin. Eta gero aurpegiak margotzeko eta errotuladore berezi batzuekin, eta dana Felizek eta Raquelek emanda.
Aipatu duzu, orratz panpinez ari garela laguntzeko egiten duzuela, entzulei esango diegu Dravet gaitzaren ikerketarako biltzen duzuela dirua, zer da Dravet gaitza?
Dravet gaitza da ba, epilepsia genetiko arraro bat, eta aurraren bizitzaren lehen urtean sortzen da. Eta hori, umeak garapen, orain arte umeak garapen arruntai izan ohi du, ba, hori, txikitatik, ba, lau, amabi, hilabete artean, hasten da, eta hori, ba, epilepsia genetiko arraroa.
Gaixotasuna arraroa beraz, horregatik behar da finantziazio handiagoa ikertu dezaten.
Hori da, orain arte ez dago gaitza sendatzeko tratamendu eragonkorrik, baino, bueno, ba, dirua lortu nahi da, ikerketarako, ba, ber, medikuak markatu zen...
Botikak edo sendagaiak.
Botikak hori da, ba, bilatzen dituzten, eta, bueno, ba, gero ere, ba, garrantzitsuena helburua da, Drabe sindromea entzun, eta jendea ezagutzea zer dan.
Zer dela eta erabaki zenuten egitasmo hau martxan jartzea? Horraz panpinatxo hauek erabiltzea, salgai jarri eta ateratzen duzuen dirua, Dravet gaitza ikertzeko bideratzea, zergatik?
Bai, bueno, ez zan gure nire ideia izan, edo nire lagunen ideia izan, baizik eta, bueno, ba, nire lankidean, ba, lankide baten nio, ba, Dravet sindromea du, orduan, ba, bueno, beste lankide batzuk arizkian laguntzen, olako panpintxoak egiten, eta, ba, nintzen, zertan lagundu dezaket, ez? Izume txiki edukita, ez dautaten borarik egunean zehar, baino gauetan agian, ba, laguntzen badet, hau mostutzen, lazituak, edo gorrak, edo ileak, edo zerbait egiten, WhatsAppen bitartez, nire semearen gelakiden ame artean dugun WhatsApp talde hortan, ba, komentatu nien, ba, behitu hau egiten da, eta saltzeko, a ber, nola egin dezakegu, jode, ba, animatuta erosi, eta zabaldu pizkat mesua, ber, oriotarren artean, ba, saltzen ditugun pila bat, eta diru hau, dana, edo dihoa, ba, fundaziorako eta ikerkutzarako. Ez dut lehitzen dutan, jarri genitu, itzain nun ba niko tabernakoekin eta beste batzukin, eta jarri zituzten salbentan. Baina eskaera oso zabala izan zen, eta ezin diala ja. Ezin ginean iritsi, orduan, ba, esan genuen, jo, animatzen zarete kanpinak egiteaz, eta orduan, ba, batzuk animatu zian, kerada bat egin genuen, eta hasi ginean egiten.
Beraz, eskaera hain izan zen handia laguntza gehiago behar izan zenutela, panpinatxoak egiteko, zenbat lagun ibilizarete gutxi gora bera edo?
Keradan egon ginen, ba, amabi bat, zerbait ezategatik, bat egon ginen, horian gehiago, eta gero umeak ere, etorri zian, hori oso polita izan zen, ze umeak ere, kontatu genion zertarako zen, eta zergatik saldu, egin behar genitun, eta gero saldu, eta bueno, nere zemia, beraien artean, ama, hau, guai da, lagundu behar dut, eman, bueno, karo, beraiek ezin dia, ba, pantzarekin ibili, pistola termofusible, goraizekin, karo, gauza batzuk oso txikiak dia moztutzeko, orduan zer egiten genuen, bueno, basuek, panpintoak egingo daudenean, daude poltsitza batzuetan sartzen ditugu, eta papertxo batekin, venga, ba, paperaz sartu, panpintoa, eta venga, zinta ukendu, pegatu, erakutsi genian pizkat nola egiten zen, eta hori bilizean.
Beraz, sekulako auzolana antolatu zenuten hor. Guk arraunlarien panpinak ikusi ditugu, bestelakorik egin izan duzue? Esan duzu San Ferminetarako, nolakoak ziren hoiek?
Hoiek, ia berdinak, baino gorriz. Eta gero egiten dira, bai, bueno, guk ez ditugu egin, guk egin ditugu horiokoak. Baino, bakit ere ikusi ditut, beste traineroak, San Ferminekoak, eta gero tamborrero asko. Egin ez ditut egin oraindik an, eta orain oporretan nago, eta gauetan begiten dut aldu dana, edo senarra baldin badago ba aprobetatzen dut, denga orain txikia siestan dagola eta bestiak hemen lasailasan, egingo ditut buru batzuk, eta behar dituguna, ileak eta aurpegiak margotzea, edo hau egitea, eta bueno, ba, WhatsAppen bitartez, venga, egiten ditut alditu denean, hori nik, eta hemengo batzuk baita ere,
Pixkanaka, beraz.
Hori da.
Eta zaren, aizurrakel, interesatu entzat, entzuleren batek nahi balu, non erosi daitezke panpinatxo solidario hauek?
Trabeten fundozioko webgunea, edo Orion adibidez, ba, Niko Tabernan, Bordatxo Tabernan, Arraun Dendan, baina oso garrantzitsua da mesua zabatzea. Mesua ez bakarrik panpintzaren ali dirua lortzeko, baizik eta Trabet sindromea entzun eta jendea ezagutzeko.
Bueno, ba hortxe deia, entzulei, Trabet sindromea ezagutu dezaten. Mil esker, Raquel.
Ba, zuei, laguntzagatik informazioa zabaltzen.
Bai, agur.
Venga, jo, bai.
Aizu eta informazioa nahi duenak interneten, drabetfoundation.eu, ingelesez drabetfoundation.eu, Europa bezala eusez, EU.
Blai,
Eskulanak egiten ibiltzen da Raquel, kontatu digu, asmoa ona dutela, Trabet sindromea ikertzea. Kristina Pérez, egunon?
Egunon.
Zuk udako kuadernoak egiten dituzu, aurrak ez dakit eskulanak egiteko aukera izango te duten aurrek, udako kuadernoak, bai, hori bai, garuneko alde logikoa baino gehiago lantzen dutenak.
Bai, hori da, bai. Bueno, aurten hasi gara ba udan metodo berri honekin, garunaren bi hemisferioak lantzeko edo estimulatzeko metodo honekin eta bai, ariketak edo bueno, jolasak edo denbora pasa bezala egiten dira ariketak eta bai, helburua da ba garunaren bi hemisferioak estimulatzea, bakarra estimulatu beharrean.
Zergatik estimulatzen da normalean bakarra?
Ba, bueno, azken 10 urteetan umeekin lan egin izan dut, ba, arlo desberdinetan, eskolatan, udalekutan, edo baita harreratxeetan ere, eta horrek lagundu nau, ba, hezkuntza sistemaren zailtasunak detektatzen, eta bata da, ba, hori, normalean umeekin, ba, bakarrik hemisferio bat lantzen dela, edo lehentasuna ematen zaio bakarrik, ba, hemisferio bati dela ezkerreko hemisferioa kasuntan. Eta eskuinekoa alde batera uzten da eta bueno, baita hor dago sormena, irudimena edo adimen emozionala eta garrantzitsua da ba biak aldi berean edo parekatuta lantzea. Orduan ba metodo honekin ba biak lantzen dira.
Nolakoak dira kuaderno hauek? Kuaderno bat eskutan hartzen baldin badugu, zer ikusten dugu?
Ba, bueno, kuadernoaren ezaugarri nagusi bat da ere, pertsonalizatuak direla. Eta horrek ere laguntzen du, ba, motivazioaren aldetik, ba, umea interesarekin eta arretaz lantzeko. Eta, bueno, agertzen dira umearen argazkiak, ariketetan.
Umearenak, eta, berarenak. Umea da, bai, ere, udako kuadernoko protagonista.
Hori da, bai, da protagonista, eta beraz, ba, motivazioa, ba, areagotzen du kasu hontan, ez da? Eta baita ere, ba, familiaren argazkiak ateratzen dira, bai taldeka, bai bakarka, eta lagunen izenak, eta, ba, orduan dan bere lan kuadernoa, eta gustuz lantzen du, eta ikasketa prozesua, ba, egiten da.
Zehariketa mota topa ditzakegu kuadernoetan, zenik gogoan dut ni aurra nintzela biderketa pila bat jartzen zizkidatela, hor hiru zifrakoak, sufritzen pasatzen menu da osoa, ez zinegin, eta prokrastinazioa orduan ikasi nuen, zehariketa mota topa ditzakegu kuaderno hauetan?
Ba, kasu honetan, esaten dizun bezala, parekatzen dira bi hemisferioko ariketak, ba, eta denbora pasaeran azaltzen dira, ba, adibidez, ba, logika lantzeko, ba, egiten dira laberintoak edo izkizopak, baina familiaren edo umen bere lagunen izenekin. Baita ere buruketak, matematikako problemak edo egiten dira, baina buruketaren protagonistak, ba, bera edo bere aldameneko norbait da. Orduan, ba, ja, buruketa errazago ulertzen du eta gustuz egiten du. Biderketak ere daude, baina saiatzen da, ba, ariketa modu motibatzaile batean egiten.
Baina, orokorrean, mailak sailkatzen dituzu kuadernoak, errazagoak eta zailagoak, ala, erabat, ez?
Adinaka doaz, da, doa, hiru mota daude adinaka, bost, edo, bueno, lau urtetik zei urtera, gero 7-8 urtentzako, eta gero 10, 9-10 raino.
Ez dakit, ekoizpenaren aldetik, zailagoa ote den, zesan duzu pertsonalizatuak direla.
Bai, bai, nahikoz baia, bai.
Imprenta batekin zabiltza, edo...
Bai, bueno, imprentaen bidez egiten ditut, bueno, berez bi bertsio daude lortzeko. Imprentaan bidez dela, ba, aldizkari bat bezala, ba, fizikoki aldizkari bat da, eta horrela bidaltzen zaio bezeroari, eta gero beste bertsio bat da, PDF-en bidez, ba, bezeroari bidaltzen zaio posta elektronikoz, eta gero berak erabakitzen du nola imprimatu. Baina imprentaren kasuan, ba, bai, zaiztasunak edukitu, nola pertsonalizatuak diren, ba, bakarka, ale bakarra egin bar didate, eta ba, orduan, ba, hori suposatzen du, ba, imprenta askok ez dutela egin nahi, edo koste handia dela, edo...
Entzuleek jakin nahi balute, non aurkitu ditzakegu, Garuneko bi hemisferioak lantzeko udako kuaderno hauek? Zer egin behar dugu alako baldortzeko?
Ba, bueno, ba, modu oso erosoan eskura daitezke liburuzkak interneten bidez, bale, da Chris Planeten web gunea, dela chrisplanet.com, kas idatzita eta BSS, bale, chrisplanet.com, eta bertan azaltzen da, ba, jarraitu barreko pausoak, ba, lehen da bizi, ba, adina aukeratu, gero orrialdeko burua ere aukeratu behar da, ba, bilduma bakoitzak lau tamaina desberdinetan hortziko aukera bai dago, eta gero azkenia, ba, argazkiak atxikitu egiten dira, eta ja gero maketazioan nire kontu, eta kitxo.
Okerrez pagaude, ondo doa proiektua momentuz, beste edizio batzuetarako ere prestatuko dituzu kuadernoak, Olentzero ikusiko dugu egu berritakoan?
Bai, bueno, asmoa hori da, ba, ez udan bakarrik ez egotea, bezik eta gabonetan ere, eta gero, ba, gaitasuneko liburuzkak ere prestatzea, ba, irakurketaren liburuzka, irudimena, sormena eta lantzeko. Eta gero ere, hasi naiz, ba, familiari edo zuzenduta, baina ikastolei ere, edo ikastetxeetan ere, ba, saltzeko aukera eukiko dut. Eta, ba, ja, familia protagonista izatearen, ba, izango da, ba, ikaskideen argazkiekin, irakasle argazkiekin. Eta hori ja lortzeko, ba, eskolein bitartez izango da.
Osondo, eta gainerakoek, badakite, chrisplanet, bs-rekin eta karekin, .com. Kristina Perez, pedagogoa eta gizarte zitzailea, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei.
Thank you. 9 3 4 0 1 2 0 0 heldu da Blaira lehiaketaren ordua. Gaur jakin nahi duguna, ze mai joko gustatzen zaizu gehien udararako zertan ibilizara uda honetan. Kartak gustatzen zaizkizu, Kluedoan, Monopolian, Ainoa, gogoratu jazu zer dagun jokoan.
Tiboli markako albergo irrati bat daukagu zozketatzeko, gainera ostiral honetan zozketatuko dugu, eta punta-puntako teknologia guztia dauzka, DAB+, streaminga, bluetootha, urruneko agintea, ederki dago dena irratia behar bezala entzuteko. Eta mai gainean ere jarri dezakezu, eta ez
gorria da.
Bai, hori da.
Ze mai joko gustatzen zaizu zuri gehien udara honetarako, 9 3 4 0 1 2 0 0. Ainoa, zuk baduzu mai joko gustokorik?
Ba, garai batean Kluedoa, unon ere bai aritzen nintzen.
Kartetan, unon.
Bai.
Miren, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Hola, ba, a ber, ni kartetan.
Kartetan, zertan?
Bai. Ez daki joko asko, baina eskobre gustatzen zaigenena.
Nola esan duzu barkatu?
Eskoban.
Ah, eskoban, bai. Ez dizutu lehertu. Ah, oso ondo, klasikoak orduan.
Bai, bai.
Bale, oso ondo, eskerrik asko deitzearen, bai,
agur.
Irene, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta zuri ze mai joko gustatzen zaizu gehien?
Ba, karta baita.
Kartak baita, bai. Klasiko xamarra gara hemen Euskadi Irratian, eh? Ze jokutan, ibiltzen zarazu? Eskoban zu ere?
Ez, musien o...
Musean eskoban duzu? Puntxuen
o... Bai.
Bai. Apustuarekin, ala apusturik gabe, ala...
Bueno, segun. Segun zeinekin.
Musean egin duzun azken partida, irabazi egin duzu?
Ez.
Ez, ara, kasualidadea. Bueno, ea, irrati hau irabazteko aukera duzun, eh? Eskerrik asko deitzarren.
Venga, gero arte.
Ostaizte, egunon.
Egunon.
Zu, zertan ibiltzen zara, udan?
Bueno, ba, jendia bali ma daukat, ba, kartak oso politxe gertzen dira. Entzatzen igarri ja.
Bai, konturatzen ari.
Zikurrian, edo puntxuan, edo, bueno, segun nola...
Kartak dira hemengo best sellerra, eh? Gustatzen bai, zaizu beste mai jokorik ala bakarrik.
Bai, partxiza ta hori ere bai gustatzen zaiz, eh? Monopoli eta gehiago gaztiako lan ez eme alabak eta ibili izango dira, ni gehiena lengo erako joku horiek.
Klasikoak.
Bai, bai.
Eskerrik asko deitzearen.
Bale, venga, eskerrik asko zuen.
Javier, egunon. Javier, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Nondik deitzen diguzu, Javier?
Alegitik.
Alegitik, oso ondo. Zertan ibiltzen zara zu udan, zenbait jokotan?
Musen saio batzuk.
Musen, zuk ere eskuna bai. Duzu musean?
Alde unge zur gehien esan ez.
Ah, bale. Eta sinisten dizute, ala?
Arrapatu arte.
Azken partidan zer egin duzu, irabazi ala galdu?
Galdu.
Galdu, ene, hori zorte txarra, eh? Zenen kontra bueno. Egin zinen, noren kontra?
Noren kontra.
Ah, laun batzukan biltzegeanak.
Ah, bale, lagunen kontra. Bueno, emendik esango diegu, adi, ibiltzeko zure lagunei, eh? Ez dezatela sinetxi esaten diezun guztia musean, eskerrik asko deitzearen.
Bale, ba, eskerrik asko agur.
Maixo, egun hau zuri ere.
Kaixo, berdin.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi.
Bai.
Konta iguzu, zertan ibiltzen zara zuen?
Nire normalin kartetan. Erresena dia eramateko edo ze, oza, edo zein lekutara.
Ez dute asko okupatzen.
Eta edo norra animatzen da.
Eta gainera gauza ezberdin askotara jokaliteke, ez? Karta sorta bat eukita. Zuri ze joko gustatzen zaizu
bidean kartetan? Ni normalin txintxonian.
Txintxonian.
Bai.
Ze lagunekin ibiltzen zara edo?
Askotan semalabakin, senarrakin, edo noatxe juntzea bazkaitia eta ondoko maiekukin.
Ah, ondoko maieko.
Bai.
Ze, gonbidatu.
Kafia prepatu eta benga, tira, kafeterak ikuten naiz, osake.
Eskerrik asko deitzaren.
Bale, ba. Agur.
Maria, egunon.
Hola, egunon.
Zer moduz?
Ondo, da, zuek.
Oso ondo, hemen, ari gara konturatzen klasiko xamarrak garela, eh?
Ja, ja.
Zertan ibiltzen zarazu, zein da zure mai jokorik gustokoena?
Bueno, ba, gandea briskan.
Briskan.
Bai.
Eta ondo ematen zaizu?
Ba, bastante ondo.
Zuk irabazi egingo zenuen jokatutako azken partida, ala gure aurreneko entzuleak bezala horiek ere galdu eskuen egitea ere?
Bai.
Irabazi ala galdu?
Ba, batzutan galdu, batzutan irabazi, bueno.
Ala behar du, ez da?
Atzo irabazi.
Bale, hortxe, ertzkerrak, baten batek irabazten duen, eh? Eskerrik asko bate. Ditzegatik.
Bale, agur, eskerrik asko.
Maleta trastez betetzen, galdutan nagorain, tazakite txera bueltatzen, legazkinaren zainago, airera salto egiteko, itxaron gela da.
Eta zenda errepasatuko dugu amaitu aurretik tita batean, gaur amarterdietan areatzen ze amaiz, Elgoibarren amaiketan entzuten ari garen Nogen, eta esian udarari agur esan nahi ez diozun guztiei zuzenduta kanta hauen Nogenen abestia, itzuli neri gubagoaz, bihar itzuliko gara noski badakizu ama bietan blai, Euskadi Irratian ondo izan.
It was a chance to fulfill all my dreams. My flight is number three. I have a little view to see. No mountains in the skyline. Bring this back to me.